Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Na 18. godišnjicu Daytona iz Republike Srpske poruka da se treba vratiti izvornom Daytonu i insistirati na vraćanju oduzetih nadležnosti.
Policija Republike Srpske i u narednom periodu obavljaće posao na najvišem profesionalnom nivou, poručeno povodom obilježavanja Aranđelovdana Krsne slave policije.
Slučaj Damjanović, sud BiH odbio ponovno izvođenje dokaza o krivici.
Emir Kusturica u Banja Luci otkrio skulpturu Mira, djelo akademika Milivoja Unkovića.
Njemačka mora da se pripremi za uvođenje minimalca, najavila Angela Merkel.
Košarkaši Partizana večeras će dočekati Barcelonu u Euroligi.
Vrijeme danas oblačno s kišom u većini predjela Republike Srpske. Trenutno u Banja Luci 9 stepeni.
Na današnji dan, prije 18 godina, u američkoj vojnoj bazi Wright-Patterson u Daytonu, državi Ohio, parafiran je opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini i njegovih 12 aneksa. Sporazum su nakon tronedjeljnih pregovora parafirali tadašnji predsjednici Srbije Slobodan Milošević, takozvane Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović i Hrvatske Franjo Tuđman. Ovaj sporazum zvanično je potpisan 14. decembra 1995. godine u Parizu, u prisustvu velikih sila, zemalja članica kontakt grupe za BiH, pripremio Velimir Božić.
Rat je stao. Najkrvaviji oružani sukob u Europi nakon Drugog svjetskog rata ocijenili su lideri najmoćnijih sila. Parafiran je okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini, a da je dogovor strana u sukobu postignut, prvi objavio tadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Bill Clinton.
Pre sat vremena razgovarao sam sa državnim sekretarom Vernonom Christopherom, koji se nalazi u Daytonu u Ohio, i informisao me da su predsjednici muslimanske rade u Bosni Srbije i Hrvatske došli do sporazuma da se prekine, odnosno završi rat u Bosni.
Predsjednik Srbije Slobodan Milošević imao je ovlaštenja najviših zvaničnika iz Republike Srpske, njegove svetosti patrijarha Srpskog Pavla i srpskog naroda da pregovara i parafira u Daytonu mirovni dokument. Srpska je dobila svoju državnost prvi put u istoriji tog prostora, isto kao i Milošević.
U građanskom ratu poput ovog u Bosni nema pobednika.
And there could be no winners.
I ne može biti pobednik.
All are losers.
Svi su gubitnici.
Only peace is a victory.
Samo mir je pobjeda.
Mirovni sporazum za BiH parafiran je u Daytonu, a potpisan 14. decembra 1995. godine u Parizu na konferenciji u Jelisejskoj palati. BiH se sastoji iz dva dijela, Republike Srpske 49% teritorije i Muslimansko-Hrvatske federacije 51%. Potpisali predsjednik takozvane Republike BiH Alija Izetbegović i Hrvatske Franjo Tuđman u ime hrvatskog naroda u BiH.
Naš cilj je bio i ostao cjelovita i demokratska Bosna. Odredbe ugovora to garantuju, ali hoće li te odredbe postati život ili će ostati mrtvo slovo na papiru, to od ovog trenutka dobrim dijelom zavisi od nas.
Usudio bi se reći da današnje potpisivanje Daytonskih sporazuma u Parizu spada među one od dalekosežnog povijesnog značenja. I to zbog svih onih razloga što su uvjetovali izbijanje bosanske krize.
Domaćin konferenciji u Parizu, francuski predsjednik Jacques Chirac podsjetio je na tragičnost oružanog sukoba u BiH. Premijer Rusije Viktor Černomirdin na obavezu međunarodne zajednice da ukine nepravedne sankcije Jugoslaviji i da bude nepristrasna.
Naime, svi narodi nekadašnje Jugoslavije neće nikada prežaliti onih 200.000 i više mrtvih.
Mi vjerujemo da je glavni cilj da treba biti nepristrasan u odnosu na sve strane.
Ceremoniji potpisivanja okvirnog sporazuma za mir u BiH u Parizu prisustvovali su predstavnici više od 50 zemalja svijeta. I generalni sekretar Ujedinjenih nacija Butros Gali, od koga se očekivalo da na početku tragičnog rata u BiH ukine nepravedne sankcije i dozvoli da se u Banja Lučku bolnicu doveze kiseonik neophodan za 12 prijevremeno rođenih beba. to nije učinjeno i bebe su preminule. Rat je buknuo, roditelji bez djece u vihoru zla, sva djeca bez obzira na naciju, samo sa jednom željom.
Danas je potpuno jasno da je Dejtonski mirovni sporazum temelj opstanka Republike Srpske. I zvaničnici i javnost, međutim, upozoravaju da su njegove izmjene kočnica napretka Bosne i Hercegovine, informiše Zorana Marković.
Visoki predstavnici u mnogome su uticali nasilnim izmjenama da od 9 definisanih nadležnosti BiH sa entiteta bude preneseno čak 68. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će Srpska tražiti da na dnevni red budu stavljena sva pitanja koja nisu u skladu sa Ustavom BiH. Među njima je funkcionisanje fiskalnog sistema, uvođenje javnog servisa, SIPE, suda i tužilaštva BiH.
Mi smo najbolje poruku šaljemo činjenicom da je ovdje to važan dan u Republici Srpskoj, znači neradan dan. Šaljemo poruku da smo posvećeni miru, Republika Srpska to čini. Republika Srpska apsolutno želi da provede slovo Dejtona. Republika Srpska ne želi, neće prihvatiti nikakve poniženja, nikakve međunarodne reforme koje su usmjerene ka tome da umanje našu snagu i da smanje ono što je međunarodno verifikovano kroz Dejtonski mirovni sporazum.
Predsjednik parlamenta Republike Srpske Igor Radojičić prenio je poruku iz Moskve da je Ruska federacija, koja je garant Dejtona i danas na polazištu izvornog Dejtona, i da razumiju insistiranje Republike Srpske na sprovođenju takvog sporazuma.
I onoga što je u stvari bilo postignuto mirovnim pregovorima i u velikoj mjeri razumije i pokazuje zaista najveći stepen razumijevanja za stavove Republike Srpske, koji kritikuju desetogodišnji period nakon Dejtona u kojemu su vršene nasilne reforme i centralizacije pojedinih nadležnosti u Bosni i Hercegovini. I danas u razgovorima koje smo imali ovdje u Moskvi izraženo je potpuno razumijevanje Ruske federacije za ovaj naš stav i insistiranje na primjeni onoga što nazivamo izvornim, osnovnim Dejtonom, koji kreira veoma decentralizovan sistem sa snažnim nadležnostima Republike Srpske.
I građani Republike Srpske smatraju da je Dejtonski mirovni sporazum značajan za Srpsku.
Po principu, dobro da je došao u tom vremenu nekom da stane ono opće ratno ludilo na kraj krajeva. I ja kažem, u principu, mi kao Republika Srpska dobili smo i nešto, a i Bosna i Hercegovina, mada oni negiraju, mi samim tim smo ipak realni u odnosu na njih.
Mislim da je Republika Srpska za ovih 18 godina ostvarila onaj osnovni koncept koji je bio, a to je puni stepen autonomije, funkcionisanje institucija, i mislimo da sve ove naredne odnose u odnosu u narodnom periodu treba rješavati na jedan način u okviru institucija Republike Srpske u dijelu koji se odnosi na odnose sa federacijom i na odnose na zajednički organ.
Na 18. godišnjicu Dejtona iz Republike Srpske jasna poruka da se treba vratiti izvornom Dejtonu i insistirati na vraćanju prenesenih nadležnosti.
A jedna od nadležnosti čije je prenošenje na nivo Bosne i Hercegovine Republika Srpska uspjela da spriječi jeste policija. MUP Srpske danas je jedna od najboljih bezbjednosnih agencija u BiH i jedna od najsnažnijih u regionu, poručio je predsjednik Milorad Dodik nakon polaganja vijenaca poginulim pripadnicima MUP-a koji danas obilježava krsnu slavu Aranđelov dan. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske učinit će sve da kriminal u Srpskoj bude sveden na najmanju mjeru, a policija će posao obavljati na najvišem profesionalnom nivou, poručio je ministar Radislav Jovičić. Opširnije Gostimir Kajskić.
Da bi MUP Srpske svoj posao obavljao na najvišem profesionalnom nivou, prema riječima ministra Jovičića, krenulo se sa intenzivnim opremanjem pripadnika MUP-a uz veliku podršku vlade i predsjednika Republike Milorada Dodika. Jovičić je zadovoljan i činjenicom da u Narodnoj skupštini Republike Srpske niko nije glasao protiv izvještaja o radu MUP-a za prvih pola godine, ocijenivši to podrškom radu ministarstva.
Oprema je počela da stiže sukcesivno. U decembru stiže jedan veći kontingent službenih motornih vozila. Tu su i tenderi za obuću i za uniformu. I mi ćemo najvjerojatnije za dan policije imati jedan potpuno novi izgled pripadnika MUP-a Republike Srpske kad je u pitanju uniforma i vozni park.
Policija Srpske je, bez obzira na želju mnogih da bude transformisana, opstala i nastavlja borbu protiv svih oblika kriminala i korupcije kako u društvu, tako i u svojim redovima, ocijenio je predsjednik Srpske Milorad Dodik. Republika Srpska je bezbjedna i slobodna zahvaljujući aktivnostima MUP-a i tako će i ostati, kaže Dodik, prisjećajući se perioda kada je svojim odlukama spriječio prenos nadležnosti policije na nivo BiH koji je zagovarao Pedi Ešdaun.
gotovo bilo nemoguće izbjeći njeno ukidanje kroz neku sumnjivu transformaciju koju su predlagali iz OHR-a, vođeni tadašnjim visokim predstavnikom Pedijom Izdaunom, koji je smatrao da može sve da učini upravo zato što su intervenisali u Dejtonski sporazum, su nametali neki duh Dejtona, što su smatrali da sve mogu nasiljem učiniti. I ne mogu da ne kažem da sam ponosan što sam imao priliku da kao čovjek koji je donosio odluke u tom vremenu spriječim transformaciju policije Republike Srpske, očuvam njeni subjektivitet i očuvam njeno postojanje kao trajne kategorije ovdje u Republike Srpske.
Održana je i promocija svršenih studenata Visoke škole unutrašnjih poslova. Tri najbolja studenta nagrađene su novčanim nagradama i rješenjima o zasnivanju pripravničkog radnog odnosa u MUP-u. Studente generacije na Visokoj školi unutrašnjih poslova Gordana Šakotić očekuje da će teorijska znanja stečena na ovoj visokoškolskoj ustanovi potvrditi u praksi u Centru javne bezbjednosti Banja Luka.
Kada bih morala opet da biram ovaj poziv, izabrala bih ga. Još više radit na svom usavršavanju. Privlače me prije svega uniforma, pomoć drugim ljudima.
Povodom krsne slave MUP-a, Aranđelov dana u crkvi i rođenja Presvete Bogorodice u Banja Luci, služen je parastos za 782 poginula pripadnika ministarstva, a u zgradi MUP-a položeni su vijenci.
Sud Bosne i Hercegovine ne prestaje da svojim odlukama neprijatno iznenađuje optužene i njihove branioce. Sudsko vijeće danas je odbilo ponovno izvođenje dokaza o krivici u ponovljenom suđenju Goranu i Zoranu Damjanoviću. Samo prije 6 dana sudsko vijeće odlučilo da branioci optuženih mogu da izvode dokaze. Da li je riječ o novim kršenjima ljudskih prava, pita se advokat Krstan Simić. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Retroaktivnom primjenom krivičnog zakona BiH kršena su ljudska prava, potvrđeno je odlukama Ustavnog suda BiH i Međunarodnog suda u Strasburu. Početak ponavljanja sudskog procesa Goranu i Zoranu Damjanović bez mogućnosti ponovnog izvođenja dokaza izazvalo je nemalo iznenađenje advokata optuženih. Advokat Gorana Damjanovića, Senad Kreho.
Ja sam bio lično iznenađen odlukom sudskog vijeća da se neće provesti dokazi koji su prošli put, dakle na prvoj statusnoj konferenciji usvojeni, da se izvedu nanova ili iznova svi dokazi.
Zamjenik ministra pravde BiH Srđan Radulj smatra da je veoma neobično da sudsko vijeće u kratkom vremenskom roku mijenja svoju odluku.
Vrlo je neobično da sudsko vijeće samo nekoliko dana promijeni svoju odluku i pretpostavljam da će i branio se ovim predmetima određenim pravnim lijekom pokušati da ospore ovako pomalo neobična promjena mišljenja, promjena odluke sudskog vijeća.
Advokat Krstan Simić tvrdi da je trebalo ponoviti izvođenje dokaza o krivici, a ne samo o visini kazni, kako je odlučilo sudsko vijeće. Sud BiH je morao imati jasan stav o ponavljanju procesa, kaže Simić.
Bojim se da ponovo ne dođemo u jednu poziciju, da se ponovo javi pitanje da im je u ponovljenom suđenju uskraćeno pravo na iznošenje dokaza. Jer mi moramo poći od činjenice da postupak koji ponovo kreće, da on jednostavno vodi se iz početka i to je zaista jedan presedan, tako da je vrlo, vrlo opasno govoriti šta bi trebalo i kako bi trebalo raditi.
Braća Damjanović su u prethodnom postupku bili proglašeni krivim i osuđeni na 10,5 i 11 godina zbog, kako je navedeno, zločina protiv civilnog stanovništva jer su kao pripadnici vojske Republike Srpske fizički maltretirali civile. Naredno ročište zakazano je za 4. decembar.
Momčilo Krajišnik, svjedok odbrane na suđenju nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, rekao je da srpski rukovodioci nikada nisu vodili politiku prema kojoj bi Republika Srpska bila etnički očišćena.
Zagovarali smo to da se stanovništvo koje je napustilo svoje domove vrati, a svi koji ostanu da imaju ista prava, posvjedočio je Krajišnik. On je dodao da su se srpski političari zalagali i za razmjenu zarobljenika po principu svi za sve, međutim, muslimanske snage su odbijale takav prijedlog.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Bihačko-Petrovački Atanasije, izjavio je da se hrišćani koji žive na prostoru Krajine svakodnevno susreću sa posljedicama rata, od kojih su najzastupljeniji siromaštvo i nezaposlenost.
Vladika Atanasije ukazao je tokom sinoćnjeg prijema za delegaciju Međunarodne pravoslavne organizacije da je lokalno stanovništvo nemoćno da pronađe rješenje za poboljšanje uslova života i stvaranja, saopšteno je iz eparhije Bihačko-Petrovačke.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
I danas reagovanja na ustaški pozdrav fudbalera Josipa Šimunića. Međunarodna inicijativa za praćenje antisrbizma ocjenjuje da je ovo najmasovnija javna promocija fašizma od Drugog svjetskog rata.
Vojislav Šešelj traži 12 miliona evra od Haškog tribunala na ime materijalne štete. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić tokom posjete Rusiji razgovarao je sa predstavnicima oba doma Ruske dume. Jedna od najvažnijih tema sastanka bila je gradnja gasovoda Južni tok, rekao je Radojičić za naš radio.
Pred nama je jedan veliki projekat oko koga smo također danas razgovarali, to je krak Južnog toka. Nakon potpisa u decembru mi ćemo vjerojatno u Narodnoj skupštini imati poseban zakon, lex specialis, koji bi trebao da omogući brzo i efikasno provođenje projekta Južnog toka. Obe, znači i Republika Srpska i Ruska federacija su zainteresovane da ovaj projekat vrlo konkretno i ubrzano ide i da izvršimo gasifikaciju praktično čitavog sjevernog dijela Republike Srpske, što bi bilo korisno i za građanstvo, odnosno domaćinstvo, ali i za industriju, a i za Republiku Srpsku u cjelini. To bi bio ogroman projekat i kroz projektovanje izvođenja i kasnije kada bude omogućio transport gasa i konekciju drugima.
Zvornička Alumina već 8 mjeseci tehnološki neophodan gas dovozi u fabriku kamionima. Zbog duga Birča od 26 miliona maraka koji ne može biti vraćen prije okončanja stečaja, BH Gas je prekinuo isporuku još u martu. Drugi načini nabavke gasa mjesečno povećavaju troškove Alumine za 500.000 maraka, informiše Slađana Radovanović.
Za proizvodnju glinice i zeolita gas je neophodan jer osigurava odgovarajući hemijski sastav proizvoda. Zbog problema u nabavci gasa proizvodnja je restrukturisana i potrebe smanjene za 40%, ali je Alumina sa potrošnjom od 30 miliona kubnih metara gasa godišnje i dalje jedan od najvećih potrošača u Bosni i Hercegovini. Problem je privremeno riješen miješanjem prirodnog i naftnog gasa koji se dovozi kamionima iz Pančeva i Reljeva. Ovo rješenje nije ni povoljno ni bezbjedno, kaže savjetnik direktora za tehnička pitanja Miodrag Spasojević.
Smanjili vjerojatno jedno 30-40% potrebe za gasom. Mi ćemo nastaviti da idemo u tom pravcu. Međutim, gas nikako nećemo moći isključiti kao energent u budućnosti. I u tom pravcu razmišljamo da čak pravimo gasifikaciju uglja, da se vratimo možda tehnološki 50-60 godina nazad.
Samo u proteklih 8 mjeseci prevoz gasa poskupio je proizvodnju za 4 miliona maraka, pa se traže alternativno rješenje koje nije moguće pronaći bez podrške vlade Republike Srpske, kaže direktor Alumine Mile Matić.
Treba pomoć vlade, jer ovo pitanje gasa, snabdijevanje pitanje je država i tradera koji ovlasti države za snabdijevanje.
Alumina sada trpi posljedice gomilanja dugova Birča. U stečajnom postupku Birča BH Gasu su priznata dugovanja od 26 miliona maraka, a taj dug može biti vraćen tek kada i ostalim povjeriocima, ističe stečajni upravnik Lazo Đurđević.
Se ne mogu dovoditi povoljniji položaj jednim povjeriocu odnosno na druge u istom isplatnom redu, tako da moraju sačekati kad se budu sekli uslovi za namirenje. Namirivat će se kao i svi drugi povjerioci opšteg isplatnog reda.
Iz vlade Republike Srpske najavljeno je rješavanje problema snabdjevanja gasom iz cjevovoda, predsjednik koordinacionog tima vlade Republike Srpske Zoran Tegeltija.
Naravno da se gradi alternativni način za funkcionisanje, jer po cijeni gasa, ako bi kao do sada cijela proizvodnja zavisla od gasa, to bi zaista financijski bilo neodrživo, jer značajan dio sam se to je proizvodnje energije za tu fabriku, se proizvodi iz uglja koji kupio jedan dio iz Republike Srpske, najvećim dio iz Federacije Bosne i Hercegovine.
Alumina dnevno proizvodi 1000 tona glinice i ostvaruje pozitivan financijski rezultat. Za narednu godinu planiraju povećanje proizvodnje, a svakodnevno su u pregovorima sa potencijalnim poslovnim saradnicima. Uz povećanje proizvodnje i potrošnje gasa bit će veća godišnja vrijednost izvoza oko 200 miliona maraka, a za 2014. godinu planiran je izvoz od 350 miliona maraka.
Federalni premijer Nermin Nikšić predstavio je poslanicima predstavničkog doma parlamenta federacije nacrt budžeta za 2014. godinu u iznosu oko 2 milijarde 358 miliona maraka, kojim je predviđen rekordan deficit od 655 miliona i isplata unutrašnjeg i spoljnjeg duga od 976 miliona maraka. Nikšić je pozvao poslanike da usvoje nacrt budžeta, navodeći da je rekordan iznos otplate duga u 2014. rezultat zaduživanja do 2010. godine. On je rekao da će se nastojati da deficit bude pokriven novim zaduženjem kod Međunarodnog monetarnog fonda, sredstvima Svjetske banke, domaćim pozemljivanjem, odnosno emisijom trezorskih zapisa.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda očekuje da će u BiH u narednim danima biti riješena otvorena pitanja, kao i da će parlamenti usvojiti budžete za 2014. godinu, čime bi bili ispunjeni preduslovi za razmatranje petog pregleda u okviru stand-by aranžmana i zahtjev vlasti za produžetak i povećanje tekućeg aranžmana prije kraja godine. A vođa misije MMF-a, koja je boravila u višednevnoj posjeti Banja Luci i Sarajevu, Ron Van Roden, ocijenio je da su rastuća spoljna potražnja i smanjeni stresovi na financijskom tržištu u Europi zajedno sa razboritim ekonomskim politikama pomogli Bosni i Hercegovini u održavanju skromnog oporavka koji je počeo ranije ove godine, saopšteno je iz Međunarodnog monetarnog fonda.
Ustaški poklici za dom spremni hrvatskog fudbalera Josipa Šimunića šokirali su Evropu, ali je još šokantnije što ga je podržalo 40.000 navijača na zagrebačkom Maksimiru. U regionu to ocjenjuju kao najmasovniju javnu promociju fašizma nakon Drugog svjetskog rata. Dok politička javnost u Hrvatskoj ovaj čin osuđuje, glavnom akteru Šimuniću nije jasno šta je sporno u njegovoj ljubavi prema domovini. Srbima u Hrvatskoj sve je jasno. Istragu je pokrenula FIFA, ali bez komentara. Hoće li reagovati tužilaštvo? Opširnije Darko Đurić.
Ustaški pozdrav "Za dom spremni" za hrvatsku policiju ne predstavlja kršenje zakona. Vruć krompir prepuštaju tužilaštvu. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović ističe da je propagiranje zločinačkih režima kažnjivo. Udar je to i na Ustav, upozorio je predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac.
Šimunić je time prekršio hrvatski Ustav, prekršio je hrvatske zakone i oni kojima je to dužnost moraju ga na to podsjetiti.
Hrvatski publicista Denis Kuljiš kaže da je incident na Maksimiru loša poruka koja bi mogla da se odrazi na ugled Hrvatske u svijetu.
Nesumnjivo Sportski savez, odnosno Hrvatski nogometni savez, bi to mogao sankcionirati. Činjenica da oni to ne čine pokazuje da se oni isto to jedno dio tog populističkog oportunizma. To je sve nešto najgore što se uopće može dogoditi. To sigurno nam nije dobrodošlo, ali to je naprosto izraz jedne duboke društvene, političke i ekonomske krize u kojoj je Hrvatska zapala.
Hrvatsku je u nekoliko navrata zbog ovakvih incidenata kažnjavala Svjetska fudbalska organizacija FIFA. Posljednji put platili su 50.000 švajcarskih franaka zbog uvredljivog skandiranja navijača na meču sa Srbijom na Maksimiru. I u slučaju Šimunić FIFA je pokrenula istragu. I to je za sada jedina istraga o događaju koji bi mogao i politički da zatrese čitav region.
Zaposleni na zagrebačkom aerodromu Pleso stupili su danas u prvu fazu štrajka u kojoj će biti obustavljen sav komercijalni saobraćaj. Štrajk će, kako je najavljeno, trajati do petka 22. novembra u ponoć. Otkazano je svih 60 letova.
Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj na ime nematerijalne štete zahtijeva od Međunarodnog suda pravde u Hagu isplatu od 12 miliona evra.
Potpredsjednik radikala Zoran Krasić rekao je da je Šešelj pretrpio nematerijalnu štetu koja se ne može nadoknaditi samo konstatacijom o povredi njegovih prava, već i isplatom naknade štete. Istakao je da je Šešelj juče predao pretresnom vijeću podnesak u kome je mišljenje povodom odluke pretresnog vijeća o nastavku postupka protiv njega. Ovim podneskom zahtjeva se obustavljanje krivičnog postupka i hitno i neodložno puštanje Šešelja na slobodu.
Svijet. Njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da Njemačka mora da se pripremi za uvođenje minimalne plate na nacionalnom nivou, jer je to ključni zahtjev budućeg koalicionog partnera.
Socijaldemokrate neće zaključiti pregovore bez jedinstvene minimalne zarade, rekla je Merkelova uoči razgovora o formiranju velike koalicije između svojih konzervativaca i socijaldemokrata. Ona je naglasila da se njena Hrišćansko-demokratska unija protivila toj inicijativi i dodala da će ona i njena stranka učiniti sve da se spriječi gubitak radnih mjesta zbog ove mjere. Merkelova je pobijedila na izborima, ali njena stranka ne može samostalno da formira vladu.
Francuski poljoprivrednici blokirali su traktor kilometrima autoputeve koji vode za Pariz, nezadovoljni povećanjem poreza i izmjenama evropskih subvencija, dok ih vlada poziva da obustave protest jer su se dogodile saobraćajne nesreće u kojima je poginulo jedno lice, a 6 povrijeđeno.
Reuters navodi da je gnjev zbog povećanja poreza veliki i da su u proteklih sedmica izbili nasilni protesti širom Francuske, naročito zbog planiranog uvođenja nameta na drumski prevoz, za koji poljoprivrednici i sindikati prodavaca hrane tvrde da će koštati na hiljade radnih mjesta. Policija očekuje slične blokade na najmanje 5 pravaca za Pariz.
Od eksplozije automobila bombe u blizini jednog kafića na tržnici sjeveroistočno od Bagdada poginulo je 30 lica, a 40 je ranjeno, saopštili su policijski zvaničnici. U seriji jučerašnjih napada u Iraku poginulo je 59, a ranjeno više od 100 ljudi.
Muškarac koji je navodno nosio eksploziv pokušao je da uđe u zgradu u kojoj se nalazi kancelarija turskog premijera Recepa Tayyipa Erdogana. U pokušaju da ga u tome spriječe, pripadnici obezbjeđenja su ga ranili iz vatrenog oružja u stopalo, nakon čega je prebačen u bolnicu.
Toliko iz svijeta. Parastosom poginulim vojnicima i polaganjem vijenaca na spomen obilježje žrtvama veleizdajničkog procesa, u Banja Luci je danas obilježen dan ulaska srpske vojske u ovaj grad u Prvom svjetskom ratu. Oslobađanje Banja Luke 1918. godine simbolično je označen kraj austro-ugarske okupacije nad BiH. Opširnije Mirjana Grabež.
21. novembra 1918. godine, nakon 5 vijekova okupacije ropstva nad osmanlinskom i austro-ugarskom vlašću, građani Banja Luke dočekali su slobodu. Kako ističe gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović, ovo je dan kada se prisjećamo pripadnika srpske vojske koji su nam prije 95 godina donijeli slobodu i prosperitet.
Njihov doprinos je nemjerljiv i danas našem opstanku na ovim prostorima.
Pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Duško Milunović kaže da se danas pokušava prekrojiti istorija, da se žrtva proglasi agresorom, a atentat Gavrila Principa na Franca Ferdinanda prikaže kao teroristički akt.
Predstavnici Austro-Ugarske monarhije, vojni i politički, oni su bili legitimni ciljevi i atentat na Franca Ferdinanda je bio izraz slobodarske težnje ne samo srpskog naroda, jer poznato je da u mladoj Bosni su bili i muslimani.
Prema riječima predsjednika Republičkog udruženja potomaka i poštovalaca ratnih dobrovoljaca Vladimira Ševarike, 21. novembar 1918. godine jedan je od najsvjetlijih trenutaka u istoriji Banja Luke i srpskog naroda.
U daljem napredovanju srpska vojska je zaustavila talijanske trupe da ovladaju Dalmacijom i u roku nekih 10-15 dana izlila na granice današnje Austrije i s time je faktički završeno oslobađanje jugoslovenskih naroda u Prvom svjetskom ratu.
Vijence na spomen obilježe žrtvama veleizdajničkog procesa u Banja Luci položili su izaslanik predsjednika Srpske, predstavnici vlade i Narodne skupštine Republike Srpske, boračke organizacije, kao i političkog i javnog života.
Skulpturu Mir, djelo akademika Milivoja Unkovića, danas je u parku pored poslovnog centra Integra u Banja Luci svečano otkrio režiser Emir Kusturica. Skulptura je otkrivena u čast 18. godišnjice potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma u prisustvu visokih zvanica iz političkog i kulturnog života Republike Srpske. Ovo je poklon građanima Srpske i Banja Luke od organizacije Grad i preduzeća Integra Inženjering. Opširnije Nikolina Bročeta.
Nova statua u Banja Luci simbolično podsjeća na bijelog goluba koji je donio maslinovu grančicu na Nojevu barku i ustanovio da je spasena, kaže režiser Emir Kusturica.
Ideju Ive Andrića da mi našim ratovima ne riješimo ništa, nego samo postavljamo nova pitanja i zadatke koje ćemo rješavati u narednom ratu. Ja se nadam da ga neće biti, ali je to sve krhko i sve vrlo ranjivo, tako da je dobro došla jedna ovakva statua.
Akademik Milivoj Unković kaže da je skulpturu koja je teža od 9 tona izgradio sa lakoćom i sa željom da ona krasi Banja Luku i prenosi poruke mira, što i dokazuju dva goluba koji su glavni motivi skulpture.
Na neki način muze umjetnosti su mi naklonjene bile ove godine, što je zaista i po obimu radova i silnim ovim tonama čelika sa kojima sam zajedno sa majstorima radio, mislim zaista da je to odrađeno na jedan, mislim, solidan nivo u smislu i tehničke realizacije i svega ostalog.
Skulptura Mir postaće stalno obilježje grada Banja Luka i njegovih budućih naraštaja, smatra predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Na taj način se Banja Luka dobija nešto što je nezaobilazno za mnoge koji će ovdje dolaziti, za mnoge koji će se ovdje edukovati i rasti. Upravo posvećenost ovom danu je najviše što smo mogli učiniti na ovaj način.
Na svečanoj ceremoniji otkrivanja skulpture o miru je govorio i glumac Tihomir Stanić, a nastupio je i hor Banja Lučanke.
Košarkaši Partizana večeras dočekuju Barcelonu u šestom kolu Eurolige. Partizan je u prvom kolu dokazao da može dobro igrati protiv Barcelone, iako je poražen u toj utakmici. Opširnije Dragan Pajić.
Za Partizan večeras sigurno neće igrati povređeni Leo Westerman, a Barcelona bi bila favorit čak i da je francuski reprezentativac u timu. Košarkaš Partizana Đorđe Gagić kaže da je ekipa spremna za veliki izazov.
Imali smo tešku utakmicu, zadnje dve teške, jako teške utakmice i mislim da smo u toj drugoj utakmici malo vratili, ali opet taj poraz. Teško je posle poraza igrati, naravno, smo se pripremili i stvarno cijela ekipa stvarno mi je maksimalno pripremila i skoncentrisamo na ovu utakmicu i trudit ćemo se da damo sve od sebe i da završi utakmicu naš korist.
Partizan je do sada zabilježio jednu pobjedu u Euroligi, a Barcelona ima tri pobjede u grupi A. Vodeći je Fenerbahče koji je bez poraza. Slovenački reprezentativac Bošćan Nahbar, košarkaš Barcelone, hvali mladu ekipu Partizana i ističe da zna kakva ga atmosfera očekuje u Pioniru.
Mi smo došli da dobijemo utakmicu, ali znamo, neće biti lako. To je vjerojatno jedna od najtežih utakmica koje ćemo igrati na strani ove godine. Vrlo, vrlo dobar tim, dobro sastavljen tim, tim koji se bori sa igračima koji jesu mladi, ali dolaze iz vrhunske basket škole.
Utakmica Partizan-Barcelona na programu je od 20:45. U ovoj grupi CSKA će danas dočekati ekipu Nantera. Košarkaši Crvene zvezde igraće sutra u Rusiji protiv Lokomotive u okviru grupe D.
U većini krajeva Republike Srpske bilo je oblačno sa kišom povremeno, samo je na istoku i sjeveroistoku bilo suvo. Sutra prije podne bit će suvo, a tokom dana na oblačenje i ponovo kiša. Više o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
Temperatura u 13 časova na Čemernu 4, Han Pijesku kao i Noviku 5, Mrakovici na Vesinju 6, Sukocu 7. U Srpcu, Novom Gradu, Foči, Driniću, Banja Luci 8, Mlječanici, Prijedoru 9, Doboju, Ribniku, Rudu, Bileći, Bijeljini, Višegradu 10, Zvorniku, Trebinju 12 i Srebrenici 15 stepeni. Sutra ujutru u južnoj polovini zemlje će biti promjenjivo oblačno, na istoku i sjeveru uz malu oblačnost ili vedro, s maglom duž rijeka i po kotlinama, te urbanim sredinama na sjeveru i istoku. Prije podne suvo sa sunčanim intervalima, tokom dana umjerena kiša u krajini, slaba i povremena u centralnim predjelima i dijelom zapadnoj Posavini. Na jugu pljuskovi, popodne i grmljavinski procesi. Jedino pretežno suvo dijelom u gornjem Podrinju, Semberiji i Sarajevsko-Romanijskoj regiji. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, na sjeveru slab istočni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu 10, na planinama oko 1, gdje je mogući slab mraz. Najviša dnevna između 5 i 8 na zapadu, do 10 u centralnim, a 15 u sjeveroistočnim i istočnim predjelima. U Banja Luci ujutru vedro ili s malom oblačnošću uz sumaglicu i formiranje magle oko rijeka. Prije podne postepeno povećanje oblačnosti da bi ostatak dana bilo oblačno vrijeme uz slabu kišu povremeno. Jutarnja temperatura oko 2-3 stepena, najviša dnevna oko 8-9 stepeni.
Na kraju emisije zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na vijesti dana.
Na 18. godišnjicu Daytona iz Republike Srpske poruka da se treba vratiti izvornom Daytonu i insistirati na vraćanju oduzetih nadležnosti.
Policija Republike Srpske u narednom periodu obavljaće posao na najvišem profesionalnom nivou, poručeno povodom obilježavanja Aranđelovdana krsne slave policije.
Slučaj Damjanović, sud BiH odbio ponovno izvođenje dokaza o krivici.
Emir Kusturica u Banja Luci otkrio skulpturu mira, djelo akademika Milivoja Unkovića.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Nada Ar.